Τον ευχαριστούμε και πάλι, αδελφοί αγαπητοί. Τον ευχαριστώ και εγώ, μάγισε το λαιμό, γιατί την Παρασκευή δεν μίλαγα καθόλου. Αλλά σήμερα ακούγομαι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από τη 1078 σελίδα. Σελίδα 1078. Είναι δεύτερη επιστολή του Πέτρου. Στο 8 εδάφιο είχαμε σταματήσει. Θα διαβάσουμε όμως από το 5 για να συνδεθούμε με το περασμένο μάθημα. Διαβάζω λοιπόν από το 5 εδάφιο. «Και δι' αυτό δε τούτο καταβαλώντες πάσαν σπουδήν, προσθέσατε εις την πίστη σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώση, εις δε την γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φιλαδελφίαν την αγάπην. Διότι αν ταύτε υπάρχουν σε εσάς και περισσεύωση, σας καθιστώσιν ουχή αργούς ουδέα κάρπους εις την επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή ισόν την αδέν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι, μοιοπάζει και ελισμόνισε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Δια τούτου, αδελφοί, επιμελείτε περισσότερο να κάνετε βεβαίαν την κλίση και την εκλογή σας, διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πτέσει ποτέ, διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Όθεν δεν θέλω αμελήσει, να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτων, και τη ειδότας και στηριγμένος στην παρούσα αλήθεια. Στοχάζομαι όμως δίκαιον, εφόσον είμαι εν τούτο το σκηνόματι, να σας διαγείρω δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκήνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με εφανέρωσε. Θέλω όμως επιμεληθεί ώστε και εσείς, ώστε εσείς και μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να ενθυμίστε ταύτα, διότι δεν σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη, διότι σας εγνωστοποιήσαμε την δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ουχή μη τους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Διότι έλαβε παραθέου Πατρός τιμήν και δόξα, ότε ήλθεν εις αυτόν τη αυτή φωνή υπ' της μεγαλοπρεπούς δόξης, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εις τον οποίον εγώ ευηρεστήθημαι. Και ταύτην την φωνή, εμείς ακούσαμε εξ ουρανού ελθούσα, όντες μετ' αυτού εν το όρι του Αγίου. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδελφοί αγαπητοί, για το λόγο του είχαμε πει λοιπόν στο περασμένο, αυτή την κλίμακα του αγιασμού, ότι στην πίστη αυτή, με την οποία ξεκινήσαμε και δια της οποίας σωθήκαμε, πρέπει να προσθέσουμε τη γνώση, την αρετή μάλλον, την γνώση, την εγκράτεια, υπομονή, ευσέβεια, τη φιλαδελφία και την αγάπη. Είναι οι αρετές, είναι η κλίμακα του αγιασμού, ώστε ο άνθρωπος του Θεού, όπως θα μας πει, να μην είναι άκαρπος, να μην είναι τεμπέλης στα πνευματικά. Γι' αυτό έρχεται στο 8 εδάφιο και λέει, διότι εάν ταύτα υπάρχουν σε εσάς, και όχι μόνο υπάρχουν σε κάποιο στάδιο, αλλά και περισσεύουν, που αυτό δείχνει ότι ο χριστιανός πρέπει να είναι σε συνεχή πρόοδο. Δεν υπάρχει στασιμότητα στο χριστιανό. Ο χριστιανός που σταματάει πάει προς τα πίσω. Ο χριστιανός που σταματάει ξεχνιέται. Ο χριστιανός όμως που προχωράει πάντοτε, αυτός είναι που είναι στη σωστή θέση. Γι' αυτό βλέπετε ότι όλες αυτές οι αρετές επιδέχονται βελτίωση, επιδέχονται αύξηση. Μάλιστα στην παραβολή του σπορέα, στο Μάρκο μόνο το αναφέρει αυτό, ότι ο σπόρος που έπεσε στην καλή γη έφερε, λέει, καρπό αναβαίνοντα και αυξάνοντα. Μόνο ο Μάρκος το έχει αυτή την σημείωση, την λεπτομέρεια, αναβαίνοντα και αυξάνοντα. Αυτός είναι ο χριστιανός, αδελφοί αγαπητοί. Αυτός τον οποίον αυτά υπάρχουν και περισσεύουν και σας καθιστούν, λέει, τι, δραστήριους και καρποφόρους. Ουχή αργούς, ουδέα κάρπους. Δραστήριους και καρποφόρους που στην επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Βλέπετε κάτι και θέλω να το προσέξουμε. Με την επίγνωση ξεκινάμε. Στην επίγνωση θέλουμε να καταλήξουμε. Δηλαδή, άλλη επίγνωση αρχική που μας ανέφερε στο 2 εδάφιο παράδειγμα. Χάρις και ειρήνη να πληθυνθείς εσάς πως δια της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του Κυρίου ημών. Καθώς, λέει, η Θεία δύναμη σε αυτού εχάρισε εμάς πάντα τα προσβήν και ευσέβεια δια της επιγνώσεως του καλέσαντος εμάς. Βλέπετε ότι ξεκινάμε με την επίγνωση. Και ποια επίγνωση είναι στην αρχή? Ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, τι έργο έκανε ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι ο μόνος σωτήρας, ο μόνος μεσίτης. Είναι αυτό που λέει και ο Παύλος, ότι ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να έρθουν στην επίγνωση της αλήθειας και να σωθούν, γιατί είναι εις Θεός, εις και μεσίτης. Άρα η αρχική επίγνωση είναι στο πρόσωπο του Χριστού, στο έργο του και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Κύριος και τι κάνει για μας. Αυτή είναι η επίγνωση. Ότι μόνο ο Χριστός σώζει. Ότι μόνο ο Χριστός μεσητεύει. Ότι όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Και όταν λέμε για επίγνωση, τι εννοούμε? Την τελεία γνώση, την εμπεριστατωμένη γνώση. Δηλαδή αυτό που λέω το έχω ζήσει. Βαπτίστηκα, σώθηκα. Είμαι στη σωτηρία μέσα. Όμως δεν τελειώνει εκεί η επίγνωση. Η επίγνωση συνεχίζει. Αν δείτε τον ορισμό της αιώνιας ζωής, πώς το ορίζει ο Ιησούς Χριστός στην αρχιερετική του προσευχή στο Ι.Ζ.3 του Ιωάννη, λέει: αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή. Το να γνωρίζω σοι συνεχώς σε το μόνο αληθινό Θεό και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Δηλαδή αυτή η γνώση δεν έχει τελειωμό, θα λέγαμε. Η επίγνωση είναι και ο στόχος μας. Γι' αυτό ακριβώς λέει εδώ πέρα: σας καθιστούν όχι αργούς ουδέα κάρπους που στην επίγνωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που πρέπει να εννοήσουμε, αδελφοί. Αυτό είναι ο στόχος μας. Και βλέπετε, παρόλο που ο Παύλος και ο Πέτρος, θα έλεγα, φοιτήσανε σε διαφορετικές σχολές, λένε τα ίδια. Αν δείτε στους Κολοσσαείς που διαβάζαμε πριν λίγες μέρες, στην 1042 σελίδα, το ίδιο ακριβώς θα πει και ο Παύλος. Λέει στο 9 εδάφιο, το 9 και το 10 θα σας διαβάσω, από το πρώτο κεφάλαιο Κολοσσαείς επιστολή. Δια τούτο και εμείς αφής ημέρας οικούσαμεν την εις τον Ιησούν Χριστόν πίστην και εις πάντα στους Αγίους αγάπη εννοεί, δεν πάβομαι προσευχόμενοι δια σας και δεόμενοι τι να κάνετε, να εμπληστείτε από τις επιγνώσεις του θελήματος αυτού. Με τα πάση σοφίας και πνευματική συνέσεως, δια να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου ευαρεστούντας κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάν έργο αγαθών και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού. Βλέπετε, τα ίδια λένε. Τα ίδια. Και ο Πέτρος και ο Παύλος μας καλούν να αποκτήσουμε επίγνωση του θελήματος και του προσώπου του Κυρίου μας, αδερφοί. Και αυτό είναι ο στόχος μας. Αλλά αυτό δεν γίνεται διαβάζοντας βιβλία. Αυτό δεν γίνονται αν πάμε σε βιβλικές σχολές και πάμε και σε πανεπιστήμια και πάρουμε και κανένα δύο πτυχία, τότε θα μάθουμε καλά και θα αποκτήσουμε. Όχι, όχι. Αυτό προαπαιτεί όλες αυτές τις αρετές, αδερφοί, οι οποίες πρέπει να βαίνουν αυξανόμενες. Στην πίστη να προσθέσουμε την αρετή, στην αρετή τη γνώση, την εγκράτεια, την υπομονή, την ευσέβεια, τη φιλαδελφία, την αγάπη. Βλέπετε λοιπόν γιατί γίνεται αυτό. Γιατί ο Κύριος δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Σε ποιους αποκαλύπτεται? Σε αυτούς που κάνουν το θέλημά του. Γιατί ο Κύριος είπε, αν τις έχει τις εντολές μου και τις φυλάει, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο αγαπών με θα αγαπηθεί υπό το πατρός μου και εγώ θα τον αγαπήσω και τι θα κάνω? Θα το αποκαλυφθώ. Θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι η πρακτική γνώση και είναι η γνώση των Αγίων που πρέπει να αποκτήσουμε, αδελφοί αγαπητοί. Η επίγνωση σημαίνει ότι ξέρω τι κάνω. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Αυτά τα οποία μας γράφουν οι αδελφοί μας τα έχουν βιώσει. Δεν είναι θεωρίες που τα διαβάσαν σε άλλο κάποιο βιβλίο ή γνώμες κάποιων σοφών ανθρώπων και μας τις φέρανε. Όχι. Είναι το περπάτημά τους όλο. Στο οποίο πρέπει και εμείς να συμπορευτούμε, αν θέλουμε να φτάσουμε στον ουρανό. Και λέει στο 9, επειδή ισόντινα δεν υπάρχουν ταύτα, σε αυτόν που υπάρχουν και περισσεύουν, είναι δραστήριος, είναι καρποφόρος, σε όποιον δεν υπάρχουν, έρχεται να πει και το άλλο τώρα. Σε όποιον δεν υπάρχουν αυτές οι αρετές, είναι τυφλός και μοιοπάζει. Δηλαδή, έχασε το φωτισμό του. Το φως που του έδωσε ο Κύριος, για να λάμψει περισσότερο και περισσότερο μέχρι να γίνει τελεία ημέρα, γιατί το φως του δικαίου, λέει, η οδός του δικαίου είναι σαν το λαμπρό φως που φέγγει επί μάλλον και μάλλον μέχρι να γίνει τελεία ημέρα. Δεν είναι πήραμε φως και ξεμπερδέψαμε, το έχουμε φως τώρα. Όχι, όχι, αυτό το φως πρέπει να αυξήσει στη ζωή μου. Αυτό το φως που ξεκίνησα σιγά σιγά να βλέπω πρέπει να γίνει τελεία ημέρα στη ζωή μας. Σε αυτόν λοιπόν που δεν υπάρχουν αυτά, αυτές οι αρετές, στο χριστιανό που μένει στάσιμος, στο χριστιανό που λέει καλά είμαστε, περιμένω τώρα να έρθει ο Κύριος, δεν είναι καθόλου καλά βέβαια. Δεν είναι καθόλου καλά. Αν δεν είναι σε αυτή την συνεχή μεταμόρφωση και στην συνεχή αύξηση. Είναι τυφλός, λέει, έχασε το φως του και μοιοπάζει. Ο μοιοπς είναι αυτός που βλέπει σκοτάδια μπροστά του και βλέπει μέχρι τη μύτη του, παραπάνω δεν βλέπει. Είναι αυτός που κοιτάζει τα γήινα, τα ουράνια, τα έχει χάσει τελείως. Έχει χάσει την όρασή του του ουρανού και κοιτάζει εδώ πέρα. Και μάλιστα λέει και ελισμόνησε τον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Ξέχασε που ήτανε και τι έκανε ο Θεός γι' αυτόν. Ξέχασε ποιος πλήρωσε για τις αμαρτίες του. Ξέχασε πόσα χρωστούσε στο Θεό και πώς του τα χάρισε ο Κύριος. Τα μοίρια τα άλλα δεν που χρωστούσε. Αυτοί είναι οι χριστιανοί, οι οποίοι βουτάνε τα αδέρφια τους από το λαιμό και τα πνίγουν. απόδοση με ό,τι χρεωστείς. Μου χρωστάς 100 δινάρια, λέει. Του πιάνει το λαιμό και το τραβάει. Εντάξει, αδερφέ, λέει, περίμενε, λέει, θα στα δώσω. Όχι, λέει, τώρα μου τα δώσεις. Στην παραβολή εκεί των μυρίων ταλάντων που είπε ο Κύριος, είπε αυτό το πράγμα. Ότι ένας βασιλιάς θέλησε να θεωρήσει, λέει, λογαριασμό μετά των δούλων αυτού. Και φέρθη ένας χρεοφυλέτης μυρίων ταλάντων. Όλοι μας είμαστε έτσι, να το ξέρετε. Μύρια τάλαντα ήταν ένα ασύλληπτο ποσό. Δεν το συζητάμε, κανείς δεν είχε να τα αποδώσει αυτό το ποσό. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, λέει, πούλησε τον και αυτόν, τη γυναίκα του, ό,τι έχει και φέρτε τα. Αυτός έπεσε κάτω, τον προσκύναγε, σε παρακαλώ. Μακροθύμησον και πάντα θέλω σε αποδώσει. Και τον σπλαχνίστηκε ο βασιλιάς. Και του λέει, εντάξει, φύγε, δεν μου χρωστάς τίποτε. Τον σπλαχνίστηκε. Αλλά όταν βγήκε έξω αυτός, βλέπει ένα σύνδουλό του, ο οποίος του χρώσταγε 100 δινάρια. 100 δινάρια. Ξέρετε, το ένα τάλαντο ήταν 6.000 δινάρια, είχα διαβάσει κάπου. Δηλαδή, τα μύρια τάλαντα ήταν 60 εκατομμύρια δινάρια. Ή 6.600, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, 60 εκατομμύρια του χάρισε ο άλλος πριν, και τώρα του χρωστάει ένα εκατοστάρικο. Και τον βουτάει από το λαιμό, του λέει, δώσ' μου τα. Λέει, περίμενε, θα στα δώσω. Περίμενε. Θα στα δώσω. Όχι, λέει, τώρα θα μου τα δώσεις. Και επειδή δεν είχε, τον έβαλε φυλακή τον άνθρωπο. Το αποτέλεσμα ήταν, βέβαια, τον καλέσει πίσω ο βασιλιάς, θα του πει, έλα εδώ. Δούλε πονηρέ, του λέει. Όλο εκείνο το χρέος στο άφησα γιατί με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ, λέει, να ελεήσεις το σύνδουλό σου όπως εγώ σε ελέησα. Απέτησε. Απέτησε του Θεού. Ποιοι το παθαίνουν αυτό το άνδρο. Και μετά, βέβαια, τον παρέδωσε στους βασανιστάς μέχρι να αποδώσει όλο το οφειλόμενο. Είναι αυτοί που ξεχνάνε τον καθαρισμό των παλαιών αμαρτιών τους. Αδελφοί, ποτέ να μην ξεχνάμε από πού μας έβγαλε ο Κύριος. Ποτέ να μην ξεχνάμε τι μας συγχώρεσε ο Κύριος. Γι' αυτό βλέπετε και κάθε Κυριακή. Κάνουμε την κοινωνία. Για ποιο λόγο? Εις ανάμνησή μου, λέει ο Κύριος. Γιατί? Για να θυμόσαστε ότι σήμερα, αν είσαστε εδώ και είσαστε ζωντανοί και είσαστε ευλογημένοι, γιατί εγώ πέθανα για εσάς. Γιατί το αίμα μου πλήρωσε όλες τις αμαρτίες σας. Και ενώπιον του Πατέρα. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί λέει, είναι τυφλός, μοιοπάζει και ελισμόνησε τον καθαρισμό των αμαρτιών του. Πρέπει δηλαδή να επιμεληθούμε, να περπατήσουμε πνευματικά. Μην το θεωρούμε απλό. Δεν πειράζει, εγώ είμαι στην εκκλησία τώρα. Τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Τα ξέρεις, πολύ καλά κάνεις. Αλλά πρέπει να τα ζήσεις. Πρέπει να τα ζήσω. Δεν τα μάθω. Καμιά φορά διαβάζουμε κάποια εδάφια που έχει ο Πέτρος ή ο Παύλος και νομίζουμε ότι τα έχουμε κάνει κι εμείς. Δεν ζω εγώ. Ο Χριστός ζει εν εμείς. Ε, χαιρετίσματα. Όταν ο Χριστός ζει μέσα στον άνθρωπο, το σώμα, λέει, είναι νεκρό για την αμαρτία. Το πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Έτσι, έτσι είμαι. Τα παίρνουμε έτσι δεδομένα, έτσι μου λέει κάποιος. Ό,τι λέει η Γραφή, λέει, είναι για μας. Λέω, για μας είναι. Να το ζήσουμε. Όχι, τι. Το έχουμε κιόλας. Το έχουμε κατακτήσει κιόλας. Όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Πρέπει να επιμεληθούμε. Γι' αυτό λέει στο 10. Δια τούτου, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερο. Στο 5 εδάφιο τι είπε? Δια τούτου, επειδή μας έδωσε τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες για να γίνουμε κοινωνίες θείας φύσεως, γι' αυτό λέει και εσείς επιμεληθείτε, καταβαλώντες πάσα σπουδή, προσθέσατε αυτό. Δηλαδή, επιμεληθείτε να προσθέσετε στη γνώση σας, στην πίστη την αρετή, στην αρετή τη γνώση κλπ. Εδώ λέει τι? Δια τούτου, αδελφοί, επιμεληθείτε περισσότερο. Ξέρετε τι είναι αυτό το πράγμα που λέει? Είναι το ίδιο που λέει και ο Παύλος. Μετά φόβου και τρόμου εργάζεστε τη σωτηρία σας. Την εαυτόν σωτηρία κατεργάζεστε, λέει. Κατεργάζεστε σημαίνει να την εργαστείτε με τέλειο τρόπο, με πολύ προσοχή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν εκτιμήσουμε αυτά που ο Κύριος μας χάρισε, τα χάνουμε. Ο Παύλος που το είχε καταλάβει, ξέρετε τι λέει? Αυτά που ήταν κέρδη σε μένα, η καταγωγή μου, η μορφωσή μου, οι σπουδές μου, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αυτά τα θεώρησα σκύβαλα. Για ποιο λόγο? Για να κερδίσω το Χριστό και να βρεθώ κοντά του, όχι με τη δικιά μου δικαιοσύνη, αλλά με τη δικαιοσύνη την δικιά του, τη διαπίστεως Ιησού Χριστού. Βλέπετε, είχε πιάσει το νόημα ο Παύλος. Αυτό ακριβώς μας λέει και εδώ ο Πέτρος, να επιμεληθείτε περισσότερο, να κάνετε βεβαία την κλίση και την εκλογή σας. Βέβαια, την κλίση ποιος μας την έδωσε? Ο Κύριος. Ποιος μας εξέλεξε? Ο Κύριος. Προκαταβολής κόσμου εξέλεξε ημάς να είμαστε άγιοι και άμωμοι ενώπιον του δια της αγάπης. Έκανε την εκλογή ο Κύριος. Μας έδωσε την πρόσκληση ο Κύριος. Μας έδωσε τις τίμιες και μέγιστες επαγγελίες, δηλαδή ό,τι χρειαζόμαστε, ό,τι όπλο χρειαζόμαστε για να δώσουμε τις μάχες μας, ό,τι εφόδια χρειαζόμαστε για να τερματίσουμε νικητές, μας τα έδωσε ο Κύριος. Όμως πρέπει και εγώ τι, να επιμεληθώ περισσότερο. Και εσύ το ίδιο. Να κάνουμε βεβαία την κλίση και την εκλογή μας. Βλέπετε, δεν τα κάνει όλα ο Θεός. Είναι και πράγματα που πρέπει να κάνουμε εμείς, αδερφοί. Όχι ότι θα πάμε με τη δύναμή μας στον ουρανό, όχι. Με τη δικιά του δύναμη και χάρη θα πάμε. Αλλά η χάρη του Θεού μας καλεί, αδερφοί, και μας διδάσκει κάποια πράγματα. Δεν μας δόθηκε χάρη και άντε, άραξε τώρα. Όταν έδωσε, όταν λέει ο λόγος του Θεού, ο Νόε βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού. Ξέρετε τι σημαίνει βρήκε χάρη. Του είπε ο Κύριος, άραξε Νόε, τώρα βρήκε χάρη ενώπιον μου. Ξάπλωσε και θα έρθω να σε μαζέψω εγώ όταν είναι η ώρα. Του είπε έτσι. Βρήκε χάρη σημαίνει, του έδειξε τι πρέπει να κάνει για να σωθεί. Του αποκάλυψε το σχέδιό του ότι εγώ σε 120 χρόνια καταστρέφω τον κόσμο και εσύ φτιάξε μια κυβωτό με αυτά τα μέτρα για να σωθείς. Αυτό βρήκε χάρη. Αλλά ο Νόε, αδελφοί, τι έκανε. Κατασκεύασε την κυβωτό. Το οποίο πρέπει να κάνω κι εγώ και εσύ. Έχουμε να κάνουμε μια οικοδομή όλοι μας. Αυτός λέει που ακούει τα λόγια μου, έρχεται προς εμέ, ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς. Θα τον ομοιώσω με άντρα φρόνιμο, ο οποίος οικοδόμησε την οικία αυτού πάνω στην πέτρα. Τι είναι η οικία αυτή που οικοδομούμε? Η πνευματική μας ζωή. Δεν τελειώνει η οικοδομή, φτιάξαμε έτσι, ρίξαμε τα μπετά, τελειώσαν. Όχι, έχει να φτιάξεις. Και είναι μάλιστα μια οικοδομή η οποία αυξάνει συνεχώς. Φτιάχνεται συνεχώς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει να επιμεληθούμε να κάνουμε το μέρος μας, να κάνετε βεβαία την κλίση και την εκλογή σας, διότι ταύτα κάνοντες δεν θέλετε πτέση ποτέ. Όταν κάνετε αυτά, όταν δηλαδή τις αρετές αυτές τις αυξάνουν οι αρετές αυτές μέσα στη ζωή σας, δεν θα φταίτε ποτέ. Τώρα για κάτσε εδώ να πούμε κάτι. Ο Ιάκωβος λέει σε πολλά φταίμε όλοι. Εδώ λέει ο Πέτρος, υπάρχει περίπτωση να μην φταίξει ποτέ. Τι γίνεται λοιπόν, πώς θα τα συμβιβάσουμε τώρα αυτά τα πράγματα? Γιατί δεν μπορεί να λένε άλλα πράγματα. Ο Ιάκωβος ήταν ο ποιμένας στην εκκλησία που ήταν ο Πέτρος πρεσβύτερος. Είχε ακούσει τη διδασκαλία του. Αδελφοί, αγαπητοί, τι σημαίνει δεν θα φταίσουμε ποτέ, ότι δεν θα κάνουμε ποτέ λάθος? Αυτό αποκλείεται. Είναι βέβαιο ότι σε πολλά φταίμε όλοι. Όμως, ποιο είναι το θέμα, ποιο είναι το ζητούμενο? Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ευσεβής, παράδειγμα, έχει ευσέβεια, θα γογγίσει ποτέ εναντίον του Κυρίου? Θα ανοίξει το στόμα του να μην ξέρει τι λέει και τι Θεός είναι αυτός? Και, όχι, όχι. Και αν κάποια φορά στεναχωρηθεί και πει, Κύριε, γιατί το επέτρεψε αυτό, ξέρω εγώ αυτό, θα πει συγγνώμη, Κύριε, συγχώρεσέ με κατευθείαν. Ας γίνει το δικό σου θέλημα. Ένας που έχει φιλαδελφία μπορεί να κρατήσει κακία στον αδελφό του που κάτι του κάνει? Όχι. Του κάνει κάτι ο αδελφός, στενοχωρήθηκε, αλλά δεν βαριέσαι. Και τι έγινε? Θα τον συγχωρήσω. Ένας που κάνει κάποιο λάθος, τι, μετανοεί αυτομάτως, συγχωρεί αυτομάτως, που σημαίνει τι, όλα αυτά τα εμπόδια φεύγουν από μπροστά του. Δεν γίνονται προσκόμματα να μην μπορεί να περπατήσει στον δρόμο. Έρχεται το εμπόδιο, το διώχνει. Έρχεται η στεναχώρια, την πετάει. Έρχεται, ξέρω εγώ, το πρόβλημα, το διώχνει. Και δεν συναντάει εμπόδια. Γι' αυτό λέει δεν θα φταίξετε ποτέ. Γιατί όταν αυτομάτως μετανοείς, όταν αυτομάτως συγχωρείς, όταν αυτομάτως ζητάς συγγνώμη, είναι σαν να μην έφταξες ποτέ. Γιατί φεύγουν από μπροστά μας. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Φταίμε. Φταίμε, αλλά πρέπει να μάθουμε να εξομολογούμαστε, να μάθουμε να μετανοούμε και να μάθουμε να συγχωρούμε αυτομάτως. Μην τα κρατάμε μέσα μας. Εκεί είναι το εμπόδιο. Εκεί γίνονται προσκόμματα όλα αυτά. Και εμπόδια. Για την είσοδό μας. Δεν του ξαναμιλάω αυτού. Γιατί κάτι μου έκανε. Και επειδή κάτι σου έκανε, δηλαδή, να του ξαναμιλήσεις. Κουταμάρες, ανθρώπινες. Βλέπω σε κάποιου, ακούω τέλος πάντων, γιατί πάω σε διάφορες εκκλησίες και ακούω διάφορα. Ο άλλος θέλει να πάει τον αδερφό του στο δικαστήριο. Καλά, το λόγο του Θεού δεν τον έχει διαβάσει ποτέ. Δεν τον έχει διαβάσει ποτέ. Γιατί λέει δεν αδικήστε? Γιατί δεν αποστερήστε, αλλά εσείς αδικείτε και μάλιστα αδερφούς? Είναι δυνατόν ποτέ? Κι όμως. Τι να πεις τώρα, είναι αυτοί που έχουν λησμονήσει τον καθαρισμό των παλαιών αμαρτιών. Μην ξεχάσουμε, αδερφοί. Ξέρετε, μόνο όταν ο χριστιανός θυμάται από πού τον έβγαλε ο Κύριος, τότε η καρδιά του είναι γεμάτη με ευγνωμοσύνη για τον Θεό και νιώθει τόσο άχρηστος για όλες αυτές τις ευλογίες που τους θεωρεί όλους καλύτερους και δεν έχει τίποτα με κανέναν. Μόνο έτσι. Είναι το μυστικό της επιτυχίας, θα έλεγα. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Παύλος, ο Πέτρος, διότι ταύτα κάνοντες δεν θα φταίξετε ποτέ, διότι ούτω θέλει σας δοθεί πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιο βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρου Ιησού Χριστού. Δεν θα μπούμε σαν αυλία πεσπασμένη από πυρός, όπως μου λέγει ένας αδερφός, δεν πειράζει αδερφέ, με ένα μάτι λέει, δεν πειράζει λέει, να μπούμε λέει. Εντάξει. Αν σα σκανδαλίζει το μάτι, σου βγάλει το λέει ο κύριο, γιατί είναι προτιμότερο να μπει με ένα μάτι στον ουρανό παρά με δύο μάτια να πα στην κόλαση. Με ένα μάτι λέει αδερφέ, δεν πειράζει. Δεν είναι έτσι. Έχουμε αυτά τα οποία μα έχει δώσει ο κύριο, είναι ικανά για να μπούμε πλούσια. Είναι δύσκολο, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που μα έχει πει ο κύριο. Έκανε λάθο, μετανόησε. Εξομολογήσου. Και τελείωσε, αυτό είναι. Είναι δύσκολο. Κάτι σου κάνω άλλο. Συγχώρεσέ τον και εγώ θα συγχωρώ εσένα. Είναι δύσκολο. Καθόλου δύσκολο δεν είναι. Οι καρδιές μας είναι στραβές πολλές φορές. Και αυτά τα απλά πράγματα τα κάνουν, ξέρω. Μα δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό. Γιατί έχουμε εγωισμό, έχουμε υπερηφάνεια στην καρδιά μας και δεν μπορούμε ότι μας πρόσβαλε ο άλλος, μας αδίκησε. Και ποιοι είμαστε, δε. Ποιοι είμαστε δηλαδή. Είμαστε τίποτα σπουδαίο. Αν κάποιος νομίζει ότι είναι κάτι, λέει, ενώ είναι μηδέν, τον εαυτό του απατάει. Αδελφοί, να συνειδητοποιηθούμε ποιοι είμαστε. Γιατί τότε θα είναι πολύ πιο εύκολο να δεχτούμε τα πάντα από τον Κύριο. Να δεχτούμε την παιδεία του, να δεχτούμε και τις προσβολές των άλλων και την εξουθένηση. Δεν σε πειράζει. Να σου πω και κάτι, θα χαίρεσαι κιόλας. Γιατί ξέρεις, όταν σε χαμηλώνει ο άνθρωπος, σε ταπεινώνει ο άνθρωπος, έρχεται σε υψώνει ο Κύριος μετά. Είναι ανάποδα τα πράγματα. Όταν σου λένε παλαμάκια οι άνθρωποι και μπράβο, έρχεται ο Κύριος σου δίνει μία. Για κατέβα μια εθνική εσύ, λέει κάτω. Άντε στο ερασιτεχνικό. Δεν κάνεις για τέτοια. Έτσι είναι, αδερφοί αγαπητοί, και τον ευχαριστούμε. Έτσι θα σωθεί λοιπόν πλούσια είσοδος. Πρέπει να είμαστε πεπισμένοι κάθε στιγμή ότι είμαστε έτοιμοι για τον ουρανό. Είχα ακούσει για τον αδερφό τον Τζακίρη ότι την ώρα που λίγο πριν τον χτυπήσει το μηχανάκι και φύγει από αυτό το χτύπημα τελικά ο αδερφός, ξέρετε τι έλεγε στον αδερφό που περπατάγανε μαζί τους. Λέει, αδερφέ, νιώθω ότι αγαπάω όλα τα αδέρφια μου, δεν έχω τίποτα με κανέναν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δεν χρώσταγε φράγκο. Δεν χρώσταγε τίποτα. Το ποινικό του μητρό έλεγε μηδέν. Γιατί συγχωρεμένα ήταν όλα. Ό,τι και αν είχε κάνει. Δεν είχε κάνει λάθη, οπωσδήποτε, σαν άνθρωπος. Αλλά δεν είχε τίποτε με κανέναν. Δεν κράταγε τίποτε σε κανέναν. Και ο Κύριος δεν κράταγε τίποτε σε αυτόν. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Πλούσια λοιπόν στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Όθεν λέει, επειδή λοιπόν έτσι θα σας δοθεί η πλούσια είσοδος, δεν θέλω αμελήσει να σας υπενθυμίζω πάντοτε περί τούτονε. Και αυτά τα πράγματα δεν θα πάψω να σας υπενθυμίζω πάντοτε. Δεν σας λέω καινούργια πράγματα. Αυτά που ξέρετε έρχομαι να σας τα θυμίσω. Παρόλο λέει, προσέξτε τι λέει, και τη ειδότας και στηριγμένος στην παρούσα αλήθεια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Παρόλο που τα ξέρετε και μάλιστα είστε στηριγμένοι πάνω σε αυτή την αλήθεια, την ξέρετε πολύ καλά, εγώ θα σας τα ξαναπώ. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, το ξέρετε. Κάποτε, όταν άρχισα να κηρύττω, εξομολογούμε τώρα, έλεγα, Κύριε, δίνε μου καινούργια πράγματα, να μην με βαριώνται, αδερφοί μου, λέω τα ίδια και τα ίδια πάντα. Τα διαβάζω στον Παύλο. Λέει, το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς λέει ασφαλές. Κάλυψε ο Παύλος. Δεν έχει τη σωστή αποκάλυψη σαν και εμένα. Βλέπω εδώ στον Πέτρο, θα σας υπενθυμίζω, λέει, τα ίδια και τα ίδια θα σας λέω. Παρόλο που τα ξέρετε, μπάλε ούτε ο Πέτρος. Και μετά κατάλαβα, λέω, μπάσκετα. Μπάσκετα δεν τα λες εσύ καλά, μη Δημητράκη μου. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφή, αγαπητοί. Έχουμε ανάγκη να θυμόμαστε τα ίδια και τα ίδια. Αυτές τις προτροπές που διαβάζουμε και είναι στο λόγο του Θεού, έχουμε ανάγκη να τις θυμόμαστε. Εδάφια που ξέρουμε, όταν τα ακούσεις μια συγκεκριμένη στιγμή, γίνεται ένα μπαμ μέσα σου και αλλάζεις εντελώς. Αλλάζεις διάθεση. Από ένα εδάφιο που το ξέρεις, ναι, από ένα εδάφιο που το ξέρεις. Βέβαια, εμείς, σαν Αθηναίοι, θέλουμε να ακούμε πάντοτε τι νεότερον. Αλλά, αδελφοί αγαπητοί, καλό είναι να κάνουμε αυτά τα παλαιότερα που ξέρουμε. Και όταν κάνουμε τα παλαιότερα, μπορεί να μας δώσει και τίποτε νεότερο ο Κύριος. Και το νεότερο δεν πρέπει να είναι μια, ξέρω εγώ, γνώση που δεν την έχουν οι άλλοι. Ξέρετε τι χρειαζόμαστε. Να μάθουμε να πλησιάζουμε τον Κύριο, αδερφοί. Να μάθουμε να αγγίζουμε το ημάτιο του Κυρίου. Αυτό χρειαζόμαστε. Η προσευχή μας να γίνεται με απλότητα έτσι ώστε να σύεται ο ουρανός. Αυτό έχει σημασία. Τι να το κάνω εγώ να κάνω μια προσευχή με πολύ ωραία λόγια, με σύνταξη, με αυτό, με αυτά, με θαυμαστικά, με ερωτηματικά, με αυτό. Και λέει, τι είπε αυτό, είπε τίποτα, μίλησε κανένας. Και ανοίγει την καρδιά του, άλλος λέει δύο λόγια και ανοίγει ο ουρανός, λέει τι ωραία προσευχή. Αυτό χρειάζεται, αδερφοί. Να μάθουμε να πλησιάζουμε τον Κύριο. Πολλές φορές σε συμμελέτες με ρωτάνε Και οι νέοι ιδιαίτερα που είναι και λίγο πιο περίεργοι. Αδελφέ, λέει, τι θα κάνουμε στη χιλιετή βασιλεία. Ξέρω ένας που του αρέσει το φαΐ, παράδειγμα, λέει, θα τρώμε παϊδάκια. Ξέρω εγώ, αυτό τον ενδιαφέρει. Ή ο άλλος, ξέρω εγώ, θα κάνουμε τίποτα, ξέρω εγώ, θα πηγαίνουμε για σκι στον Παρνασό, ξέρω εγώ, ή αυτόν. Γιατί του αρέσουν ορισμένα πράγματα, μην τα χάσουμε. Λέω, μια χαρά θα περνάμε. Αλλά να σας πω κάτι, λέω. Αντί να σκεφτόμαστε να κάνουμε στη χιλιετή βασιλεία, δεν σκεφτόμαστε να κάνουμε βέβαια την κλίση και την εκλογή μας καλύτερα. Δεν κοιτάζουμε κάτι που θα μας ωφελήσει σήμερα. Πώς θα πλησιάσουμε τον Κύριο, πώς θα αγιαστούμε, πώς θα καθαριστούμε, πώς θα καθαρίσει ο νέος την οδόν αυτού, φυλάτων τους λόγους. Δεν κοιτάμε πώς να κατοικήσει ο λόγος του Θεού πλουσίως μέσα μας με τα πάση σοφίας. Τέτοια πρέπει να μας απασχολούν, αδελφοί. Τι είναι αυτό που ευαρεστεί το Θεό να το κάνω. Τι είναι αυτό που δεν του αρέσει να μην το κάνω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό λέει, παρόλο που τα ξέρετε και είσαστε στηριγμένοι, εγώ δεν θα πάψω να σας τα θυμίζω πάντοτε. Στοχάζομαι όμως ότι είναι δίκαιο, λέει, εφόσον είμαι σε αυτό το σκήνομα, αυτό θεωρώ σωστό δηλαδή, εφόσον κατοικώ ακόμα σε αυτό το σκήνομα, εφόσον είμαι ακόμα στη γη, να σας διεγείρω δια της υπενθυμίσεως, να σας τα θυμίζω πάντα, να ανάρχονται στο μυαλό σας πάντα, γιατί είναι αλήθεια, αδελφοί, ότι ο κόσμος και οι επιθυμίες του κόσμου και όλος αυτός ο βίος εδώ κάτω, ξέρετε τι προσπαθεί, να κοιμήσει το χριστιανό, να ξεχάσει τον προορισμό του, να ξεχάσει, να χάσει την όρασή του, να αρχίσει να σκέφτονται όπως σκέφτονται οι άνθρωποι, να μην σκέφτεται όπως σκέφτεται ο Κύριος. Και σας το έχω ξαναπεί βέβαια, αλλά τώρα που μου κλέψαν το πορτοφόλι, μου είχε μιλήσει ο Κύριος γιατί του ζήτησα. Λέω, Κύριε, τι σημαίνει αυτό, λέω. Μου πήρε το πορτοφόλι ο άλλος, εντάξει, λέω, τι θες να με διδάξεις τώρα, πες μου. Και με δίδαξε ο Κύριος, όντως. Επειδή μου είδες τι έκανε ο κλέφτης για να σου αποσπάσει, λέει, το πορτοφόλι. Σου απέσπασε την προσοχή, γιατί όταν ήρθε το μετρό, εκεί μου το κλέψανε, πήγε να ανοίξει την πόρτα, την πιάνει ένας και έκανε ότι μάγκωσε η πόρτα. Όχι, λέει, μάγκωσε, μάγκωσε, και αυτό την κράταγε βέβαια. Πήγα να τον βοηθήσω εγώ εν τη αφελία μου, και ο άλλος που ήταν δίπλα, μου άνοιξε το φερμάρι, μου πήρε το πορτοφόλι και ξεμπερδεύαμε. Όταν μπήκα μέσα βέβαια στο μετρό, κοιτάω, λέω, πότε άνοιξα αυτό εγώ εδώ πέρα. Πότε το είχα ανοίξει. Δεν το είχα ανοίξει εγώ όμως. Είδα το πορτοφόλι που έλειπε. Και αυτό μου είπε ο Κύριος. Λέει, σου απέσπασε την προσοχή και σου άρπαξε αυτό που ήθελε. Ξέρεις τι κάνει αυτός, λέει, που ήρθε να κλέψει, να θύσει και να απολέσει. Ξέρεις τι κάνει στους χριστιανούς σήμερα. Κοιτάζει να τους αποσπάσει την προσοχή από το λόγο μου. Που εγώ τι σας είπα. Όταν δείτε όλα αυτά να γίνονται, εσείς κοιτάξτε, ανταλύσετε. Αυτό σας είπα. Ψηλά τα κεφάλια σας, πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Έρχομαι. Έρχομαι. Εσείς όλοι κάτω εδώ πέρα να λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα. Θα μου πεις, δεν πρέπει να προσευχόμαστε. Θα προσευχόμαστε, βέβαια. Αλλά ο νους μας που πρέπει να είναι, αδερφοί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Καθήν ώρα δεν στεφαζόμαστε, έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Ποιος μας είπε ότι θα έρθει σήμερα, ποιος μας το λέει. Έχουμε κανένα έγγραφο αυτό και ίσα που βλέπουμε όλα να έχουν εκπληρωθεί, σήμερα η πίστη των χριστιανών πρέπει να είναι στο κατακόρυφο. Ξέρετε γιατί. Όλα όσα γράφει ο λόγος του Θεού, εμείς τα ζούμε. Τα ζούμε, είναι μπροστά μας, τα βλέπουμε. Βγαίνουν οι άλλοι και μιλάνε για παγκοσμιοποίηση. Λέει τώρα, ακόμα και αυτές οι εξεγέρσεις των αγανακτισμένων που γίνονται, τους είδα και αυτούς τους αγανακτισμένους, τους γράφει ο λόγος του Θεού. Αν θυμηθώ, θα σας το πω μετά. Ξέρετε πώς γίνονται. Από το ίντερνετ μέσα, λένε όλοι συνονοούνται, βγείτε στις πλατείες. Και τι είπε ο πρωθυπουργός μας, είδατε, λέει, θέλουν παγκοσμιοποίηση οι άνθρωποι. Το βρήκε. Το βρήκε. Βλέπετε εδώ. Έτσι, όλοι μαζί εξεγείρονται. Χρειαζόμαστε τον παγκόσμιο ηγέτη, χρειαζόμαστε. Να σας πω για αυτούς τους αγανακτισμένους τώρα, να σας πω που το είδα στον Ισαΐα. Να σας πω που ακριβώς είναι. Έχει αυτή τη λέξη, τη συγκεκριμένη. Λοιπόν, είναι στη σελίδα 627, στο Ήτα κεφάλαιο. Στο Ήτα δεν είναι. Ναι. Ήτα κεφάλαιο 627. Διαβάζω από το 20 εδάφιο. Εις τον νόμο και εις την μαρτυρίαν. Εάν δεν λαλώσει κατά τον λόγον τούτων, βεβαίως δεν είναι φώσεν αυτής. Δηλαδή, μέσα στο λόγο του Θεού. Αν δεν μιλάνε σύμφωνα με το λόγο του Θεού, δεν έχουν φως. Και αυτοί που δεν έχουν φως, κοιτάξτε τι θα πάθουν. Και θέλουσε περάσει δι' αυτής της γης σκληρός, βεβαρημένοι και λιμότοντες. Πεινασμένοι και κουρασμένοι και ταλαιπωρημένοι και με βάρος μέσα τους. Και όταν πεινάσωση, θέλουσε αγανακτοί. Νάτι, οι αγανακτισμένοι είναι αυτοί. Και θέλουν οι κακολογοί των βασιλέων αυτών και των θεών αυτών. Κάτω η κυβέρνηση. Να τα πάμε την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση φταίει. Όποιος και να κυβερνήσει, και αυτός ο χαριτωμένος που θα έρθει τώρα που τον περιμένουν όλοι, θα είναι το μεγάλο Βατερλό της ανθρωπότητας, ο Αντίχριστος. Αυτός που υποτίθεται θα τους λύσει τα προβλήματα. Θα αγανακτούν, λέει, κατά του, και θα κακολογούν τον βασιλιά τους και τον Θεό τους. Και θέλουν σε αναβλέψει στα άνω. Θα ρίξουν μια ματιά για να βλαστημίσουν τον Κύριο και έπειτα θα εμβλέψουν στη γη. Η προσοχή τους θα απορροφηθεί όλη από τη γη και ειδού ταραχή και σκότος, θάμβωμα αγωνίας και θέλουση εξωστής στο σκότος. Αυτή είναι η αγανακτισμένη. Αυτή είναι. Αυτή δεν είναι αδελφέ μου. Θα αγανακτούν, λέει, με τον βασιλιά, γιατί αυτός φταίει. Ποιος φταίει? Η αμαρτία φταίει για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό λοιπόν θα σας διεγείρω, λέει, δια της υπενθυμίσεως, επειδή εξεύρω ότι εντός ολίγου θέλω αποθέσει το σκήνομά μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επανέρωσε. Βλέπετε τι ωραία η κοινωνία των Αγίων με το Θεό. Τους τα λέει όλα, αδελφοί αγαπητοί. Φεύγω, λέει, σε λίγο. Μου το είπε ο Κύριος. Τον βλέπετε να έχει κανένα φόβο τίποτα μέσα του? Χαρά έχει ο άνθρωπος. Χαρά έχει. Ο Παύλος το ίδιο. Λέει στον Τιμόθεο ότι ο καιρός της αναχωρήσεως μου έφτασε, λέει, Τιμόθε. Αν το διαβάσουμε πώς το λέει στο δεύτερο, στη δεύτερη επιστολή εκεί. Διότι εγώ γίνομαι ήδη σπονδύ και ο καιρός αναχωρήσεως μου έφτασε. Τον αγώνα των καλών τον αγωνίστηκα, τον δρόμο τον τέλειωσα, την πίστη διατήρησα, του λοιπού μένει σε μέω της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίο ο Κύριος θέλει με αποδώσει εν εκείνη τη ημέρα ο δίκαιος κριτής. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και εις πάντας όσους επιποθούν την επιφάνειά του. Βλέπετε, κανένας φόβος, καμιά αγωνία, καμιά ανασφάλεια, μη δεν πάω. Όχι, δεν έχει κανένα τέτοιο φόβο. Πάω στον νου, πάω να πάρω το στεφάνι της δικαιοσύνης. Μα ο Παύλος δεν είπε ότι δεν έλαβα το βραβείο, αλλά εν πράτω τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος. Όσο έτρεχε, λέει, ακόμα δεν το έχω πάρει. Τώρα όμως που τελειώνει, λέει, πάντο πάρω. Είναι σίγουρος, δεν αμφιβάλλει καθόλου. Και αυτή είναι η ωραία σχέση που πρέπει να έχουμε και εμείς με τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Κύριος τα μιλάει όλα, τα φανερώνει όλα. Στον αδελφό μας τον Τζακίρη του είχε μιλήσει δύο προφητείες, το ξέρετε. 7-8 μήνες πριν γίνει αυτό, λέει, ετοιμάστε την να απαντήσεις, Κύριο, το Θεό σου. Και μια εβδομάδα πριν γίνει, λέει, είσαι έτοιμος να απαντήσεις, Κύριο, το Θεό σου. Το του είπε. Μίλησε δύο φορές με προφητεία. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήταν έτοιμος ο αδελφός. Μιλάει ο Κύριος. Φανερώνει ο Κύριος και τον ευχαριστούμε αυτό. Θα αποθέσω, λέει, το σκήνομά μου. Θέλω όμως επιμεληθεί, ώστε κι εσείς μετά την αποβίωσή μου να δίναστε πάντοτε να θυμάστε αυτά. Θα επιμεληθώ να τα θυμάστε. Τα έγραψε. Τα έγραψε γιατί για να τα θυμόμαστε και να τα διαβάζουμε και να τα μελετάμε. Και αδελφοί, σας παρακαλώ, μην αφήνουμε το λόγο του Θεού. Μην αρκούμεθα ότι ήρθαμε και ακούσαμε το κήρυγμα. Εντάξει, καλά έκανες. Σπίτι σου διαβάζεις καθόλου? Διαβάζω καθόλου? Καθόμαστε να μελετήσουμε τα λόγια του Θεού. Τα χρειαζόμαστε. Τα χρειαζόμαστε. Μην εγκαταλείπουμε το διάβασμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Διότι, λέει στο 16, σας εγνωστοποιήσαμε τη δύναμη και παρουσία του Κυρίου μόνη σου Χριστού, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήρδες, αλλά αυτό πτεγενόμενη σε εκείνου μεγαλειότητος. Κοιτάξτε τώρα, έρχεται και τους λέει την εμπειρία του αυτή που είχε στο όρος της μεταμορφώσεως, όπου μεταμορφώθηκε ο Κύριος μπροστά στους μαθητές του για να τους θυμίσει ποιον Θεό λατρεύουμε. Για να καταλάβουν ότι δεν είναι μάταια αυτά τα οποία κάνουμε ή αυτά τα οποία περιμένουμε. Σας γνωστοποιήσαμε, λέει, σας το έχουμε πει ήδη, την δύναμη και παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και προσέξτε κάτι που λέει και θέλω να το προσέξουμε. Ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσατε. Δεν σας λένε παραμύθια. Ξέρετε ότι ήδη από την εποχή των Αποστόλων είχε αρχίσει η χριστιανική μυθολογία και ήταν σε μεγάλη άνθηση. Το ξέρετε. Ήδη είχαν αρχίσει και λέγανε παραμύθια ο κόσμος. Έχουν μείνει ορισμένα από αυτά κάτι, τα απόκριφα Ευαγγέλια τα λεγόμενα. Τι είναι? Παραμύθια. Παραμύθια. Ο Παύλος σου λέει γραώδεις μύθους, λέει τους γραώδεις και βεβήλους μύθους παρετού. Πού? Στον Τιμόθεο το λέει. Που σημαίνει ότι ήδη υπήρχαν αυτοί. Ήδη υπήρχαν, στον Τίτο το αναφέρει αν θυμάμαι καλά, να μην προσέχουν, λέει, σε Ιουδαϊκούς μύθους και εντολάς ανθρώπων αποστρεφωμένων στις αλήθειες. Υπήρχαν ήδη παραμύθια και προσέξουμε γιατί βέβαια αυτή η χριστιανική μυθολογία στις μέρες μας έχει μεγάλη άνθηση. Ακούς παραμύθια και λες είναι δυνατόν τώρα άνθρωπος να πιστεύει τέτοια πράγματα. Γι' αυτό έρχεται και λέει, δεν σας λέμε σοφιστικούς μύθους, ακόμα παραμύθια. Και ο Παύλος το είπε στον Τιμόθεο και το τόνισε, λέει. Να το δούμε, αδελφοί αγαπητοί, πώς το γράφει στη 1056 σελίδα. Στο 4ο κεφάλαιο, στην 2η προς Τιμόθεο επιστολή, Λέει εσύ, Τιμόθεος, ο δύο εδάφιο, κήρυξον το λόγο. Εσύ θα κήρυξεις το λόγο. Και λέει ο τρία. Διότι θέλει έρθει καιρό, ότε δεν θέλουσε υποφέρει την υγιένουσα διδασκαλία. Προσέξτε λέξεις που χρησιμοποιεί. Δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα. Ποια είναι η υγιένουσα διδασκαλία? Το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το ορθοτομημένο, το όπως πρέπει να κηρύτεται, δεν θα το υποφέρουν. Θα είναι ανυπόφορη αυτή η διδασκαλία. Αλλά θέλουν οι επισορεύσεις σε αυτούς διδασκάλους. Θα επισορεύσουν, θα είναι ένα σωρό αυτοί οι δάσκαλοι. Δεν θα είναι ένα σχεδιό. Κατά τα ιδία αυτών επιθυμίας γαργαλιζόμενοι την ακοή. Που θα τους γαργαλάνε τα αυτιά. Θα τους λένε ανοησίες και παραμυθάκια και θα τους γαργαλάνε τα αυτιά. Και θα είναι ένα σωρό αυτοί. Δεν θα είναι ένα σχεδιό αυτοί οι δάσκαλοι. Αλλά και από μεν της αληθείας θέλουν αποστρέψει την ακοή τους, αποστροφή προς την αλήθεια. Εις δε τους μύθους θέλουν η εκτραπή. Στα παραμύθια θα τα πιστεύουν. Την αλήθεια τους τις λες ότι ο Χριστός αναστήθηκε, δεν το πιστεύουμε τίποτα. Αν τους πεις ότι από ένα βράχο βγήκε, ξέρω εγώ, μια εικόνα και έκανε πέρα δόθε, το πιστεύει κατευθείαν. Το πιστεύει κατευθείαν. Μια κουταμάρα δηλαδή την πιστεύει. Ότι άρχισε να κλαίει εικόνα, ότι μάτωσε εικόνα, ότι έκανε εικόνα, το πιστεύει. Άμα του λες ότι ο Χριστός είναι αναστημένος, μιλάει, αναγεννάει, βαφτίζει με πνεύμα Άγιο, φύγει αιρετική σου λέει. Από μέν της αληθείας, αποστροφή για την αλήθεια, εις δε τους μύθους θέλουσε εκτραπή. Αδελφοί, να προσέχουμε, γι' αυτό το βλέπετε, αν τότε υπήρχαν μύθοι, σκεφτείτε τι γίνεται σήμερα. Σκεφτείτε τι γίνεται σήμερα. Και έχω ακούσει πολλά παραμύθια, αλλά δεν θέλω να σας πω άλλο. Αρκετά σας είπα. Αλλά αυτό πτεγενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Δεν σας λέμε πράγματα που φανταστήκαμε, δεν σας λέμε πράγματα που διαβάσαμε, σας λέμε πράγματα που ζήσαμε. Αυτό πτε μάρτυρε γίναμε της εκείνου μεγαλειότητος. Γιατί έλαβε παρά Θεού Πατρός τιμή και δόξα, ότι ήλθε προς αυτόν τη αυτή φωνή που τις μεγαλοπρεπούς δόξησε. Είναι η περίπτωση που ανέβησαν στο όρος της μεταμορφώσεως ο Κύριος μαζί με τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο. Και ενώ προσήφθη το Κύριος, έλαμψε το πρόσωπό του, έγινε σαφώς, οι μάτια του έγιναν λευκά εξαστράπτοντα, τέτοια λευκαντής λέει της γης δεν μπορεί να λευκάνει, ένα λευκό έτσι φοβερό, και φανήκανε ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι μιλούσαν μαζί του και του έλεγαν πώς θα πεθάνει το θάνατο που μένει να εκπληρώσει στα Ιεροσόλυμα. Και ενώ ήταν εκστατικοί και βλέπανε, και μάλιστα ο Πέτρος έλεγε: Κύριε, κάνουμε τρεις σκηνές, λέει, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Δεν ενδιαφέρονταν τίποτε γι' αυτό, ναι. Να σας βλέπουμε, έτσι να σας καμαρώνουμε. Και την ώρα που τα έλεγε αυτά, έρχεται μια νεφέλη φωτεινή, τους επεσκίασε και ακούσαν τη φωνή του Πατέρα Θεού. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, στον οποίο ευηρεστήθην, αυτού ακούεται. Τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί. Και αυτή τη φωνή την ακούσαμε εμείς, λέει. Όντες με ταυτού εν το όρι το Αγίο. Έρχεται, τους λέει, αυτή τη μοναδική εμπειρία που είδε τον Κύριο σε όλη του τη δόξα. Τον είδε έτσι όπως θα μεταμορφωθεί και ο πιστός του Χριστού στην ώρα της αρπαγής. Έτσι θα γίνουμε κι εμείς, το ξέρετε. Έτσι θα γίνουμε, αδελφοί αγαπητοί. Θα λάμψουμε κι εμείς. Θα μεταμορφωθεί αυτό το σώμα. Θα φορέσουμε την εικόνα του επουρανίου. Αυτή ήταν η εικόνα του επουρανίου που ήταν το φως έλαμπε, το πρόσωπο έλαμπε, τα ημάτια ήταν λευκά. Έτσι θα φύγουμε κι εμείς και ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτή ήταν μια πείρα Αγία, δεν ήταν παραμύθια, πως λένε οι άνθρωποι, αλλά ήταν η πείρα τους και πως άκουσαν την φωνή του Πατέρα του Ουρανίου να συστήνει τον Υιό και μόνο τον Υιό. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίο ευηρεστήθην, αυτού ακούεται. Αδελφοί, ο Πατέρας ο Ουράνιος ένα πρόσωπο συστήνει, τον Υιό του, κανέναν άλλον. Και μάλιστα στο σίγμα κεφάλαιο του Ιωάννη, κοιτάξτε τι λέει. Στη σελίδα 941. Λέει στο 44 εδάφιο. Ουδείς δύναται εν έλθει προς εμέ, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με. Και εγώ θα τον αναστήσω εν τη εσχάτη ημέρα. Στο 45 εδάφιο. Είναι γεγραμμένο εν τες προφήτες και πάντες θέλους είστε διδακτοί του Θεού. Ποιοι πάντες? Όλη η εκκλησία του Χριστού θα είναι διδακτή του Θεού. Και συνεχίζει και λέει: Πας λοιπόν ως τις ακούσει παρά του Πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ. Όποιος ακούσει από τον Πατέρα, όχι από ανθρώπους, όχι από συστήματα, από τον Πατέρα και μάθει, ο Πατέρας λέει το θέλημά του, λέει το λόγο του, και μάθει την αλήθεια, θα έρθει σε μένα. Δεν πάει σε άλλα πρόσωπα αυτός που έχει ακούσει από τον Πατέρα. Αυτού ακούεται, λέει, του Ιησού Χριστού. Κανέναν άλλο, κανέναν άλλο. Δεν θέλει άλλους σωτήρες αυτός που άκουσε από τον Πατέρα. Δεν έχει ανάγκη από άλλους μεσίτες. Αλλά όποιος ακούσει από ανθρώπους, τρέχει σε άλλα ονόματα. Τρέχει σε άλλους ανθρώπους. Όποιος όμως ακούσει από τον Πατέρα, έρχεται σε μένα, λέει ο Κύριος. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί και εμείς αυτή τη φωνή μπορεί να μην την ακούσαμε εμείς εξ ουρανού ελθούσα, αλλά την βλέπουμε γραμμένη μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού. Στον αψευδή Λόγο του Θεού. Και είναι σαν να τη λέει και σε εμάς. Θα συνεχίσουμε όμως το επόμενο μάθημα. Αμήν.